Lioka toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary hoiky io Jesosy tamin'ny mpianatra. Nisy olona manan-karena anankiray nanana-pitandrina ny fananany. Ary ilay iny dia nampangain'ny olona taminy fa mandany ny fananany. Ary nampakazy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamohany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao tanan-kapo hoe, inona nge no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mahamenatra. Fantatro izay ataoko mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voahesitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ankao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io, diloilo injatony famarana. De hoy izy taminy ko, ity raiso ny taratasinao ary mipetra hafaingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, ohatrinona kosa no trosa aminao? Ary hoy izy, vary injatony famarana. De hoy izy taminy ko, ity raiso ny taratasinao ka 80 no soraty. Ary ny tompony nitery ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy fa ny zanaka izao tontolo izao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava.
Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo hoany amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo ny amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo.
Ary ny fariseo izay fatra-pity vola raha nandre izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa izay zavatra heverin'ny olona ko ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaona, ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoanan'ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoanan'ny tendrontsoratra iray monjaza amin'ny lalàna. Izay rehetra misaobady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa.
Nisy lehilahy manankarena anankiray, ny akanjo volomparasy, rongony fotsy madinika, sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo-malahelo firenena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay manankarena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, dia nentiny nianjero anatratra ny Abrahama. Ary maty koa ilay manankarena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka niandrandra, dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindra fo amiko ka ireo Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranofana atao anatin'ity lehilahy fo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny iainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa no fadiranofana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadina eo anelanelantsika mba tsy ho afamitahan-keny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afamitahan-kety aminay izay eny. mandeha ho izy. Mangataka aminao ary aro raiko, mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy dimy aho, mba ilaza tsara aminy, fa andrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana Mosesy ny mpaminanina izy, aoka hiaino ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala maty akany aminy, dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy menany Mosesy ny mpaminanina izy, dia tsy hetihino izy, na dia misy mitsangana maty aza.